Mokanda ya liboso Polo atindela ki Timoteo. Mokapo ya yambo.
Mbote na yo Timoteo, mwana na ngai ya solo na kati ya bondimi. Ngai Polo, natindeli yo mokanda oyo. Nazali ntoma ya Yesu Kristo po Nzambe mobikisi na biso pe Yesu Kristo oyo totelaka mitema batindi ngai. Ozwa bolamu, bolimbisi, pe boboto oyo wuti na Tata Nzambe pe Yesu Kristo mokonzi na biso. Nalingi ete otikala na Efeso lokola na yebisaki yo liboso tango nazalaki kokende na mokili ya Macedoine. Osengeli kozala kuna mpo na kopekisa ba oyo bazali koteya mateya ya lokuta. Yebisa bango batika koloba masolo ya mpamba pe kotanga bankombo ebele ebele ya bankoko. Makambo ya boye ebimisaka ntembe mingi, kasi ezali na ntina te mpo na kokokisa mosala ya Nzambe oyo tokoki koyeba bobele na nzela ya bondimi. Tina ya motindo yango ezali po bazala na bolingo oyo ewutaka na motema ya bosembo, makanisi ya malamu pe bondimi ya solo. Bato mosusu babunga nzela oyo mpe bamipesa na maloba ya mpamba. Balingi kozala lokola balakisi ya mibeko, kasi bayebi te ata oyo balobaka to makambo bakanisaka ete bayebi yango malamu. Mpo toyebi ete mibeko ya Nzambe ezali malamu soki tolandi yango na ndenge ekoki. Toyebi ete Nzambe apesaka mibeko mpo na bato ya malamu te, kasi mpo na ba oyo baboyaka mibeko. Bato ya mobulu, bato ya mabe, bato ya masumu, ba oyo babangaka Nzambe te to biloko ya bosanto, ba oyo babomaka tata, to mama, to bato mosusu, ba oyo basalaka kindumba, ba oyo balalaka baninga na bango mibali, ba oyo batekaka baninga na bango na bawumbu, bato ya lokuta, ba oyo bakataka seleka ya lokuta pe ba oyo basalaka makambo nyonso oyo ekoki na mateya ya solo te. Mateya yango ewuti na sango malamu oyo Nzambe ya lokumu pe ya esengo apesaki ngai. Natondi Yesu Kristo mokonzi na biso oyo apesaka ngai nguya mpo na mosala, pamba te amonaki ete nakoki na mosala na ye pe aponi ngai mpo na yango. Ata nazalaki kotiola ye, konyokola ye pe kofinga ye. Kasi Nzambe ayokelaki ngai mawa mpo nazangaki bondimi mpe nayebaki te makambo nazalaki kosala. Nzoka nde mokonzi na biso Nzambe asi alakisaki ngai bolamu na ye oyo eleki ndelo, apesi ngai bondimi mpe bolingo oyo tozali na yango na lisanga na Yesu Kristo. Likambo moko ya solo oyo tosengeli kondima na motema moko yango oyo. Yesu Kristo ayaki awa na nse mpo na kobikisa bato ya masumu. Mpe ngai naleki bango nyonso na kosala masumu. Kasi mpo na yango Nzambe ayokelaki ngai mawa mpo ete ngai moko naleki bato nyonso na masumu, nazala ndakisa. Boye Yesu Kristo alakisa ete akangaka motema mpo na ba oyo bakondima ye mpe bakozwa bomoi ya seko. Lokumu ya ndenge na ndenge ezala libela na mokonzi ya seko, Nzambe se moko oyo akufaka te, mpe amonanaka te. Amen. Mwana na ngai Timoteo, napesi yo motindo oyo lokola basakoli ya Nzambe balobaki kala mpo na yo. Salela maloba wana mpo olonga Satana na etumba. Zala na bondimi mpe makanisi ya malamu. Bato mosusu baboyaki makambo wana. Bongo bondimi na bango ebebi, lokola Imeneo mpe Alexandele. Napesaki bango na maboko ya Satana mpo bayeba ete bakoki kotiola Nzambe te.